waa tahay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wacay wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaara Jamaal Axmed Cusmaan.
si wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha sida intiina badan dhegeystayaal laga yaabo inaad la socoteen dhowaantan xiisad siyaasadeed ayaa ka ogaanayd Puntland kadib markii xubno baarlamaanka Puntland ka tirsan intay Falastiin sheegeen inay xilkii ka xayuubeen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo isaguna hadlay waxa uu tilmaamay in sharci darro ahayd xilka qaadistiisa isla mar ahaantaasina baarlamaanku fasax ku jiray markii ay xubnaha baarlamaanka Falastiin oo ay xilka ka qaadeen. Waxaa jirtay xiisad la sheegay inay ka dhex aloosanayd madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo toddobaadkan sidoo kale magaalada Garoowe ay isku dhacyo dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa Puntland kuwaas oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawacba. Haddaba xiisadan ka aloosan deegaanada Puntland maxay tahay? Maxayse salka ku haysaa? Sideese looga hortegi karayaa in dhibaatooyin kale ay ka dhacaan deegaanada Puntland? Qodobadaas iyo arrimo kale ayaanu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ku qaadaa dhigi doonaa. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Saciid Qaas oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan waddanka Sweden, barteena culumta siyaasadda, si gaar ahna ula socday siyaasadda gudaha waddanka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaa barnaamijka intuu socdo sidoo kale nagala qayb qaadan doona dhegeystayaasha oo fikradahooda iyo su-aalaha ay qabaan aan barnaamijka ku soo qaadan doono. waran waxaan jeclaa inaan weydiiyo Saciid Qaas bal inuu sharaxaad guud naga siiyo waxa dhawaanahan deegaanada Puntland ka dhacay iyo xiisadda siyaasadeed ee deegaanadaasi ka aloosan.
bismillaahi raxmaaniraxiim. Jamaal iyo Bahar iyo aad baad idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaashiina. Waxaa isleeyahay Jamaal ow xiisadda ka aloosan Puntland oo ah meelaha ama goobaha Soomaaliya lagu yaqaanay hanaan siyaasadeed iyo geedi socodka siyaasadeed oo ahaa mid ku salaysan xasilooni sanadihii ugu dambeeyay tan iyo intii Puntland lasoo dhisay 1998 iyo wixii ka dambeeyay, in ay ka muuqdaan waqti xaadirkani iyo cakirnaan siyaasadeed oo soo wajahday deegaanada. waxaan isleeyahay arrimaha khilaafka ugu dambeeyay oo ugu dambeysay dhacdadii 6 November ka dhacday magaalada Garoowe, isla markaasna baarlamaanku codka kursoonida ugu qaaday, waxaa isleeyahay arrimo waxay la xiriirtaa sooyaalka siyaasadeed ee Puntland. Waxaan is oran karaa khilaafyadani waa kuwo soo jiitamayay tan iyo intii dowladdani cusub ay timaaday. waxa ayna ku salaysan yihiin kala aragti duwanaan dhanka mas-uuliyiinta Puntland ugu sarreysa. haddii ay tahay hanaanka Puntland ee go'aan qaadasho si nooca uu noqonayo iyo qaabka loo dhigayo, sidoo kale khilaafkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa soo isbaxay bartamihii sanadkani, waxa uu ku salaysnaa qodobo la xiriira markii kadib madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu bishii August uu magacaabay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland, taas uu ka goos adeegay madaxweyne ku-xigeenku kuna tilmaamay in madaxweynuhu uusan kala tashanin habka iyo hanaanka loo magacaabayo. waa arrimo dastuurka la xiriira. marka la eego dastuurka Puntland, waxa uu qorayaa qodobadiisa 80 iyo 81, waxay ka hadlayaan habka iyo hanaanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku awoodaha dastuurka ay ku kala leeyihiin, kuwaasoo marmarka qaarkood aad dul istaagi kartid madmadow ku jira, sida dastuurka uu qoraya in madaxweynuhu uu kala tashanayo madaxweyne ku-xigeenka marka la magacaabayo wasiirada iyo waxyaalihii la xalmaala.
waa tahay faahfaahinta wanaagsan aad ka bixisay. aad baan kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaashana. qaarkeed laga yaabo in mugdi uu kaga jirayna in wax badan ay ka fahmeen ayaan filayaa. dhegeystayaal ayaan gurro kuusoo fasixi doonaa su-aal ku weydiin doona, laakiin waxaa la isweydiinayaa dadka qaarna ay tuhun ka qabaan in ay jirto faragelin maamulka dhexdiisa lagu hayo, taas oo sababaysa in madaxdii maamulku ay isqabsadaan, hawshii dowladnimona ay meeshaasi ku dhantaalanto. arrinta maxaad ka leedahay?
dabcan Jamaalow, Soomaaliya guud ahaan haddii aad fiirisid faragelinta hadda dadka tuhunka a tilmaamtay ay cabirayaan, waa mid loo kala qaadi kara laba arrimood. waa mid ku salaysan deegaanada ka baxsan Puntland oo sida dowladda federaalka oo kale tuhun marar badan soo laalaabtay, dadkuna ay arkayaan habka dowladda federaalku ay ula dhaqmayso maamul goboleedyada. waxaa dhici kartaa taas in marar badan oo kamid a wax badan oo xaqiiqa ah aan loo helin. haddana marka aad aragtid hab dhaqanka madaxda Soomaaliyeed in marka qaar kootoonkaasi uu aad u xoogaran karo faragelinta kale aan isleeyahay waxa ay ku saleysan tahay mid Soomaaliya ka baxsan oo muddooyin badan Soomaaliya oo ah meel muhiim u ah adduunka ku taala taariikhiyan la tilmaamo in dowlado kala duwan oo shisheeye ay faragelin ku lahaayeen waxa soo cusboonaatay xiisadihii dowladaha khaliijka ka dhexeeyay Soomaaliya ay isla soo galeen taas oo warbixin ay qortay jaridada New York Times ay ku tilmaamayso in ay jiraan xiisadaha ka taagnaa khaliijka ay faragelin toodii ay ka muuqato deegaanada Puntland marka waxaan isdhihi karaa safargelin kasta oo ka timaada ka baxsan deegaanada Puntland waa mid aan u habooneyn geedi socodka iyo hanaanka lagu yaqaan xasiloon ee Puntland.
Waa tahay Saciid oo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaasha ayaanu markan fursad siinayaa dhageyste ku sugan magaalada Garoowe aan u baaqayaa. Halow, ma maqlaysaa dhageyste? Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya su'aasha aad qabtidna ku xijinaya marka kusoo dhawow barnaamijka su'aasha aad qabtid.
Haa, magacaaga Cabdismaan Xamuud Xaaj Xasan
oo jooga
Garoowe ku sugan. Waan mahadsan tahay walaal, marka hore waan salaamayaa CLA iyo aqoonyahan kale. Su'aashaan kale waxa weeye waxa ka dhacay Puntland waxay ila taageen aniga fikirkayga marka hore arrintii ku qaaday Puntland oo 20 sano Puntland ay jirtay aan ka dhigin baarlamaanka Puntland weerar baa lagu qaaday halkaasna waxaa ka dhacay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadacdina iyadoo hawshiiba aan xaliga gaarin baarodkiinas waxdiina waxaa xilkii laga qaaday gudoonkii baarlamaanka sidoo kale baarlamaanku wuxuu ku jiray fasax muddo 3 bisha ah oo gudoomiyaha baarlamaanka baa kala diray marka arrintaasi maxaa ka dhalan karaa maxaa idhin kartaa wadajirka iyo midnimada Puntland
iyo
taariikhda Puntland intaba saakaasna u diinaya.
Aad baad mahadsan tahay Saciid, wuu ku maqlayahay.
Salaam aleykum dhageystaha, aad buu mahadsan yahay. Xaqiiqatan marka la eego dhacdadii Puntland ka dhacday waa la qabaa inay dhacdo laga qurux badnaa hanaanka loo maray iyo sida loo wajahay dhacdadii ka dhacday Garoowe ayna ahayd mid laga hortegi karay qaabka ay u dhacday balse taariikhiyan Puntland dhacdooyin waaweyn baa soo maray sida dhacdadii November 2001 markii arrimaha dastuuriga isku qabteen baarlamaanka Puntland taasoo kaliftay in khalkhal weyn iyo xasilooni darre Puntland ay soo wajahdo tan iyo intii la dhisay. Puntland waxaa kaloo iyadana jirtay in dhacdooyin siyaasiyiin iyo dowladda isku hor yimaadaan xilligii madaxweyne Cabdi Muuse. Waxaa kaloo iyadana dhacday markii madaxweyne Cabdiraxmaan Farole uu doonayay inuu hirgeliyo nidaamka xisaabta badan in dadka qabaa'ilka ay siyaasiyiintu si adag uga hortageen. Marka dhacdooyinkaasi marka la eego Puntland iyo midnimadeeda iyo dadkii wada dhistay saamilida siyaasadeed ma ahayn mid wax u dhintay bal waxay ahayd mid arrimaha dhacay ee Puntland ay ka fariisteen iyaga iyo cuqaashooda si looga gudbana ay u helaan xal. Waxaan isleeyahay dabcan dowladnimadu marxalado kala duwan bay maraysaa oo marmarka qaarkood aad u kharaar marmarka qaarkoodna maadaama wadamada dagaalka kasoo kabanaya iyo dib u dhiska dowladnimada lagu jiro caqabado badan bay dowladnimadu la kulmaysaa. Waxaa isleeyahay reer Puntland Soomaaliduna ay ku mahmaadaa gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa. Waxaa isleeyahay haddii lagu laabto marjeesimadii isla markaasna laga garaabo sida wax u dhaceen inay tahay mid laga gudbi karo dhawaanahan.
Waa tahay Saciid, aad baad u mahadsan tahay dhageystahaasna. Waan filayaa in su'aashii qabiil looga jawaabay. Dhageyste kale ayaa qadka ku jira oo aan fursad siinayaa. Halow, mana maqlaysaa dhageyste?
Waa ku maqlayaa walaal.
Waa tahay adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo deegaanka aad joogtid.
Walaal, magacaygu waa Maxamed Abshir, waxaan joogaa magaalada Saaso. Wasalaamayaa siyaasiga deegaanka qadka ku jira. Waxaan leeyahay xaaladda Puntland meesha u socota Soomaaliya ugu dambeeyay oo aragnaa baarlamaanka Puntland waxa ka dhacday oo ujeednaa. Waxaan weydiinayaa siyaasiga dadaw barnaamijka la socday wixii meesha ka dhacay haddii loo fiiriyo xaaladda maanta Puntland ku jirta wakiilka Puntland ayaa yaala wuxuu leeyahay wax ku habboonaan halka ka dhacaan xal nicaaseeda u koon maamulka hadda kale waxay
waayahay.
سؤال قيمة بدن سعيدة ينود دينية
طبعا وحس لي هاي سؤال شاني وحلا حريكتا سؤال شي هوري وآه بنت لان تاريخ هذا مركة لأيوغو إن دعوين أي تران سؤال على أرطي أو قيستي خسارة نفاد يبدق على إن طبعا dadka ee Puntland inay yihiin dad u bisil in laga gudbo marxaladaha adag waxa isleeyahay inay u furan tahay Puntland oo ku jirta sida aanu aan qabo 98 lagu dhisay nidaam saamileeda awood qaybshi ku saleysan habka qabiilka isla markaasna Puntland ay u ahayd marjac isimada hanaankaas oo muddo tira badan lagu soo mudooyin aad u dheer lagu soo caanamaalay waxaan isleeyahay Puntland waxa ay timaaday xilli loo gudbo nidaamka axsaabta badan marka iyadii oo aan nidaamkii axsaabta badnaana loo gudbin kii hanaankii isimadana laga gudbin ayaa dowladnimada Puntland marar badan waxa ka soo muuqanaysay mas'uuliyiinteeda in taladu ay koobnaato oo ku koobnaato markaasi dadka xilka haya waxa isleeyahay marka in talada dib loo cesho oo isla markaasna si loo ilaaliyo midnimada iyo wada jirka dadyowga Puntland ku abtirsada waxa isleeyahay in talada qayb laga siiyo aqoonyahanka culimada iyo isimada oo lafdhabar u ah hadii marka laga raadsho talada dadka siyaasiyiinta ah oo kaliya ah oo Puntlandna marka loo fiirsho ay dhig u yihiin isimadu waxa isleeyahay waxa dhici karta in arrimo badan la siyaasadeeyo taasna ay saameyn ku yeelato mustaqbalka dhow ee Puntland marka xaaladda kala guurka ay Puntland ku jirto inay ka baxdo nidaamka qabiilka iyo inay u gudufto baa waxa isleeyahay nidaamka kala guurkaasi wax badan oo mugdi ay ku jiraan marka dadka talada haya waxa loo baahan yahay isla hoggaamin iyo isku tanaasul badan iyo isku wad inta laga gaarayo si dhab ah loogu la xisaabtamay
aad u mahadsantahay Saciid waan filayaa in maxamed Abshir su'aashiisa si wanaagsan loogu jawaabay oo uu ku qanacay waxaa qadka telefoonka ku jira dhageyste kale dhageyste magacaaga iyo deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya su'aal la xiriirta arrintan xiisadda Puntland waxaa barnaamijka martin noogu ah aqoonyahan Saciid Qaas oo si weyn ula socday arrimaha Puntland kana faallooda guud ahaanba siyaasadda Soomaaliya ku soo dhawow magacaaga iyo deegaanka joogtidna ku bilow
bismillaahirrahmaani raxiim magacaygu waa Salaxuddin Abshir oo jooga magaalada Boqortooyo xisbiga kale ee dhexaysa hoggaanka sare oo khilaafku muujinayaa soo jeedinaya waxaan isleeyahay khilaafku waxa sal u ah markii horeysa waa dawad sheeri kara oo iyo bixitaanka gudoonka baarlamaanka oo sira ka yarsi dhacay sidaas oo kuyiri marka su-aasha waxaan rabnaa inaan aqoonyahanka weydiiyo waxay noqon karaa xalka si looga hortago in madaxweynaha loo kala maxdinaanayo awoodaha baarlamaanka iyo fulinta xal muu noqon karaa in tirada la badiyo si dhacaya gudoomiyaha baarlamaanka si looga baaqsado in mar dambe la fidiyo gudoomiyaha baarlamaanka
maxaa la badanayaa si xal loo gaaro maxaa la badanayaa baatri
si xal loo gaaro macnaha haddii la bedelo tirada ku dhacaya gudoomiyaha baarlamaanka tirada lagu dhigo la badiyo oo laga dhigo meel oo kale
waayahay waan filayaa inuu fahmay Saciid haye Saciid
dabcan waxa isleeyahay arrimahani waa arrimo la xiriira markasta dastuurka iyo hababka uu dastuurku u qoran yahay waxaana loo baahan yahay baarlamaanka Puntland iyo isla markaasba dadka ay ku matalayaan oo asaamileeda siyaasadeed maadaama sida hadda dhageystuhu uu tilmaamay ba qabiilku ay ka yimaadaan dadka ku matalaya baarlamaanka in loo baahan yahay doodo noocaas oo kala ah in dadka reer Puntland ay uga doodaan golayaasha ay u udmadeen inay ku matalaan isla markaasna isla eego waxyaalaha dastuurka uu ka qorayo hanaan dastuur ah waa loo maray waxaana isleeyahay waa qodobada sida hadda dastuurku ugu qoran yahay in loo dhaqmo ay mudan tahay wixii markaasi laga bedelayo ama lagu darayana ay u taalo baarlamaanka Puntland
waa tahay aad baad maasan tahay dhageystayaashana waan filayaa in su-aashii uu qabay looga jawaabay gurdhow dhageystayaasha waan u soo laban doonaa hase yeeshee waxaa jirta in banaanbaxyo ay ka dhaceen oo falcelinno ay dhaceen markii gudoomiyaha baarlamaanka xubno xildhibaanna baarlamaanka tirsan ay shireen ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen oo ay kala laabteen marka arrinta sidee dadka reer Puntland uga falceliyeen maxayse abuuri kartaa mustaqbalka
Jamaal waa maasan tahay dabcan dhacdo kasta oo ugub ah isla markaasna amniga saameynaysa waxa ay dadka muwaadiniinta ah markasta noqonayaan kuwa ka falceliya dareenkooda isla markaasna waxa dhacay iyo in la isla xisaabtamo qaabka u dhaceen ku cabira dareenkooda waxa isleeyahay Puntland dhacdooyin waaweyn oo runtii midnimadooda wax weyn ku dhimi karay baa horay soo maray sida aan tilmaamayba marka waxa isleeyahay dhacdooyinkaasi dhacaya dadka reer Puntland waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan iyo in la eego sartu meesha ay ka qurusan tahay isla markaasna dhacdo kasta oo dhacda midnimadooda ay ka weyn tahay laakiin loo baahan yahay in mar wax laga barto isla markaasna la eego habka ay wax u dhaceen lana helo cid mas-uuliyadda markaasi qaadaysa qaabka ay wax u dhaceen waxaa isleeyahay dadka reer Puntland 98 way nidaam ku heshiiyeen isla markaasna ay budhig u ahaayeen dadka ishimada ah waxaana loo baahan yahay in talada markasta la daadijiyo inta laga gaarayo xanaanka xisbiyada badan oo dadku markaasi ay kula xisaabtami karaan ciidamadkaasi xilka ku jirta
ka aqooniyana ahaan adinka maxaa idin muuqda maxaase aad ku talin lahaydeen
waxay horta u muuqataa arrintu markasta jamaalow Soomaaliya iyo wadamada saboolka waxa ugu weyn oo dadku ay isku hayaan waxaa kamid a waa resource weeye dhaqaalaha oo aada u yar isla markaasna jira hay-adaha dowladda ah marka Soomaaliya oo ka gedisanba dowladahaasi oo iyadu kasoo kabanaysa xilli dagaal iyo dib u dhis dowladnimo caqabado badan bay la kulmaysaa marka waxaa isleeyahay waxa dadku ay ku heshiiyeen dastuurka ah isla markaasna talada qayb laga siiyo dadka marjaca u ah Puntland sida isimada culimada siyaasiyiinta iyaguna ay qaataan doorkii uga banaanaa oo la turxaan bixiyo arrimaha ismaandhaafka soo laalaabta dadka siyaasiyiinta ah dhexdooda in looga bixi karo waxaa isleeyahay isla hogaamin iyo in markasta gadaal loogu laabto wixii ummaddu ay ku heshiisay marka ay yimaadaan isqabsi taasi waxa ay soo gaabinaysaa in xalku uu soo dhawaado wixii intaa ka baxsana waxaa isleeyahay waxa ay khatar ku tahay sii socodka hanaan geddi socod oo xasiloon oo siyaasadeed ee deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya marka talada oo la daadejiyo oo lagu celiyo dadka waxaa isleeyahay in markasta dadku ay doonayaan in horkac siyaasadeed la sameeyo
Saciid aad baad mahadsan tahay dhageyste kale ayaa qadka ku jira dhageyste adigoo magacaaga ku bilaabaya deegaankaad joogtid
Cabdicasiid Saciid gaalkacyo Puntland Soomaaliya joogaan
waya su-aasha aad qabtidna
su-aasha aan qabo waxay tahay markii aynu shaqada hanuunkii ka dhacday xarunta baarlamaanka ee Puntland isla waabarkii meydkii oo yaalla oo aan la aasin ba mooshinna keenay mooshinkiina la fuliyo
haye su-aashaada marka
oo kama habooneyn in marka hore laga xaqo shaqadii meesha ka dhacday dadkii la laayay oo rayska ahaa askartii dhumatay wixii meesha ka dhacay marka hore in laga xaalo meel la saaro soo kama habooneyn in waabarkii iidiyo qoyan oo aan la aasin meydkii oo ay ku jiraan dad halka haye dowladda Soomaaliya sida aan sababaha ku nahay iyo askar meesha joogtay sida kastaba aan ku dhintaanay soo kama habboonay marka hore in wixii inta la nidaamiyo oo meydkii la asturo oo xarunta laga xadiyo kadib wixii muushin oo marka ajendaha la geeyo baarlamaanka
waayahay aad baad maadsan tahay Saciid haye
horeen ba allah u naxariisto intii dhacdadaasi runtii ku dhimatay inta ku dhaawacantayna allah u booqdayo waxaan isleeyahay dhacdadaasi waxay u dhacday qaab degdeg ah sidii aan horey u tilmaamayna waxaa laga filan karay Puntland in iyada oo adeegsanaysa khibradeeda maamul 21 sano soo jiray in sidaasi si ka haboon loo dhigi karay waxaana isleeyahay arrintu in dadka shacabka iyo dadka isimada ah iyo dadka siyaasadda ku matala inay tahay arrin u furan inay ka wada hadlaan habka wax u dhaceen iyo cidda qaadaysa mas-uuliyadda dadkii meesha ku leeday waxayna ugu horeyso baarlamaanka iyo dadka siyaasadda ku matala dadka Puntland arrintaas markaa waxa isleeyahay in halkaas loo mari karo mid looga wada hadlo qaabka wax u dhaceen
dhageystihii ugu dambeeyay ayaan markan fursad siinayaa dhageyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid
waan jeemaa maxamed fuud kama soo jeedo magaalada caynaro waan salaamaya daadiyaha barnaamijka iyo aqoonyahanka
waa tahay sidoo kale waan salaanay su-aashaada
su-aasha weydiiya iyo aqoonyahanka waxa weeyaan tan inta la asaasi bilyan ku 1998 waxaa bilyan kusoo noqonoqonayay shaafka u dhexeeya guddoomiyaha baarlamaanka waqtiga iyo madaxweynaha xilka haya maxaa sabay in madaxweyne kasta u bilyan qabsadaa ee guddoomiyaha baarlamaanka isqabsadaa
waayahay su-aashaas waxaan u dhigayaa aan u daynayaa siciid haye siciid
dabcan khilaafyo markasta khilaafyada siyaasiga ah imaanaya maahayn kuwa ku salaysan guddoomiyaha baarlamaanka oo keliya ee waxaa imaanaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xataa mararka qaarkood oo dhacday xilligii cabdi muuse in golaha wasiirada oo kale laysqabto dowladnimadu sideedaba wadamada dib u dhiska uu ku socdo waxa ay marayaan caqabado kala duwan oo soo foosaara oo laysku qabanayo dhanka dastuurka laysku qabanayo habka iyo hanaanka shaqada loo marayo waana wax dowladaha waaweyn ka dhaca in lagu kala aragti duwanaayo hanaanka siyaasadeed iyo arrimaha dastuurka la xiriira soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland oo la dhihi karo ilaa xad waxaa jirta isku garaabid marmarka qaarkooda yimaadaan isqaqabsigu waxaa loo baahan yahay in markasta dadka madaxda ah mataliya ay ku shaleeyaan doodoodu aysan ahayn tuhun iyo waxyaalaha la xiriira oo fadhi kudirirka waxa soomaalidu ay u taqaano soomaaliduna waxay ku maamaadaa cudurka kaa gala fardaha hadii laga gubo dameer daawada lama helo ama lama gaaro marka waxaa isleeyahay dadku waxyaalaha ay ku heshiiyeen oo dastuurka ah oo qoran oo kala qeexaya kala baxsanaanta iyo hay-adaha dowladda sida sharci dejinta fulinta iyo garsoorka in markasta taas lagu saleeyo doodaha siyaasadeed cid kastana loo daayo awoodaha uu dastuurku u siinayo marka waxaa isleeyahay waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto dhaqanka dastuurka lagana waantoobo ama laga fogaado waxyaalaha keeni kara xasaradaha siyaasadeed oo ku salaysan tuhumka farisku fiiqa iyo waxyaalaha la halmaala
aad baad umahadsantahay siciid annagoo marayna gabagabadii barnaamijka siciid ugu dambeyn caqabadaha haysta dowladdan madaxweyne siciid cabdullaahi dini iyo dareenka dadweynaha ee ku aadan hawsha iyo sida maamulku u socdo maxay tahay
jamal waa mahadsan tahay waxaa isleeyahay caqabadaha xukuumaddani walow ay cusub tahay oo 10 bilood ay jirto caqabadaha uu la kuusaday madaxweyne iyo siciid cabdullaahi dini iyo xukuumaddiisu waxaa loo kala qaadi karaa caqabado ka horreeyey isaga iyo kuwa uu la kuusaday sida kuwa horreeyo hay-adaha dowladda inay aada u jilicsanaayeen reform loo baahnaa Puntland oo 2010 soo jirtay inay u gudubto nidaamka axsaabta badan welina ay ku jirto nidaamkii qabiilka iyo axsaabta wax u dhexeeyo kala guur transition oo madmadow badan uu soo fulsaaray waxyaalaha xukuumaddani ay la kuusatay dhaqaale xumo amniga waxyaala lamid ah laakiin waxaa isleeyahay waxaa muuqata goos adeeg dhanka qabaa'ilka ah ee ku aadan golaha xukuumadda uu soo magacaabay madaxweyne siciid cabdullaahi dini 10 February taas oo maxaa ku dhigi madaxweynaha oo haatayeen iyo tigsi isla markaasna xukuumaddu ay tahay xukuumad aada u ballaaran waxaa muuqata in loo baahan yahay in la daadijiyo adeegyada dowladda la ka qaybgalka siyaasadda saamilayda siyaasadeed ee Puntland waxaa kaloo iyadana isleeyahay caqabadaha waxaa kamid ah khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland oo muddo badan soo laalaabtay sidoo kale isqabqabsiga madaxda iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa Puntland taas oo isleeyahay waxay dhaawac ku tahay Puntland waxaana loo baahan yahay in khilaaf kasta gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaada soomaalidu ku mahmaadaa in wax kasta oo khilaafa oo yimaada dastuurka uu u noqdo isla markaasna si hoose loo xaliyo waxaa isleeyahay caqabadahaasi waa kuwa lagu gudbi karo xukuumadduna waa cusub tahay oo 10 bilood bay jirtaa fursado badan baa u banaan waxaana muuqata madaxda Puntland in dadaal ay kaga jiraan dhanka maalgashiga iyo waxyaalaha lamida laakiin loo baahan yahay talada in dadka qeyb laga siiyo aqoon-yahanka culimada isimada isla markaasna dowladdu ay iibiso siyaasadda ay rabto inay dadka mataqaanaa dalka ku maamusho dadka ka iibiso talada daadjiso waxaa loo baahan yahay isla hogaamin isku tanaasul iyo isla xisaabtan
waa taa aad baad umahadsantahay siciid
aad baa umahadsantahay
siciid qofkaasi waxa uu ahaa Saciid Qaas oo aqoonyahan Soomaali degan waddanka Sweden bartayna culuumta siyaasadda waxaan u mahadcelinaynaa dhageystayaal dhageystayaashii barnaamijka ka qayb qaatay ee waqtigu u saaciday inay barnaamijka maanta su'aalo ku weydiiyaan Saciid Qaas waxaan sidoo kale ka cudur daaranaynaa in dhageystayaasha kale ee jeclaan lahaa inay ka qayb qaataan barnaamijka hase yeeshee waqtigu ka dhammaaday barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayaa anigu Ismaaciil Axmed Cismaan idinna soo saaray dhageystayaal tan iyo kulanka dambe saaxiibada dhageysanaya waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantii isku duubnaa nabadgelyo.